Milí posluchači, bratři a sestry, srdečně vás vítám a chci hned připomenout úvodem, že před týdnem jsme mohli společně s Ježíšem prožívat úžasnou radost nad vítězstvím dokonaným na Golgotě a pak ještě zdůrazněné zmrtvých vstáním, prázdným hrobem. Byl to ten úžasný úspěch v válce s ďáblem, který byl poražen a vítězem se stal Ježíš Kristus. Kladl jsem si otázku, jakými úspěchy žije dnešní společnost. Úspěchy vědeckými, technickou revolucí, uměleckými. Nezaměstnanost byla na rekordně nízké úrovni. A do toho všeho pozitivního najednou vstoupí nějaký neviditelný virus a všechno je jinak. Je tady boj o přežití, o hledání pomoci v nouzi. Je tady také zápas o odvahu důvěřovat druhému člověku, jestli mě nenakazí. Jeden z největších politiků minulého století, Winston Churchill, pronesl takovou moudrou větu. Úspěch je schopnost jít od nezdaru k nezdaru bez ztráty nadšení. Od nezdaru k nezdaru bez ztráty nadšení. A právě takový úspěšný člověk to byl apoštol Pavel. Potkávali ho nezdary od neúspěchu k neúspěchu, ale přesto on neztratil svoje nadšení. Také v těchto dnech jsem si vzpomněl na knížku, kterou napsal zakladatel hnutí modliteb 24/7 Peter Gregg, Když Bůh mlčí. Ten veliký paradox, který popisuje autor v této knize, je o tom, že v době, kdy modlitební místnosti, kdy to hnutí 24/7 se začalo šířit po celé Anglii a také mimo ní, a když přicházely Gregovi děkovné dopisy od lidí, kteří prožili úžasné setkání s Bohem v těchto modlitebních místnostech. Někteří byli dokonce uzdraveni od svých nemocí. Tak Peter Gregg měl nemocnou manželku, která měla rakovinu v hlavě, nádor v hlavě a důsledkem tohoto nádoru dostávala epileptické záchvaty. Často musela do nemocnice. Tak Peter, který měl 7měsíční dítě doma, měnil mu plenky, krmil ho, jezdil za manželkou do nemocnice a když měl trochu čas, tak si přečítal ty úspěšné a vděčné maily, zprávy od lidí a přicházely mu takové otázky, na které dlouho nemohl najít odpověď. Proč Bůh v případě mé rodiny mlčí? Tato kniha, Když Bůh mlčí, končí jedním citátem z Božího slova, které jsem použil dnes pro naše kázání. A je zapsáno v 2. listu apoštola Pavla ke Korintským ve 4. kapitole od 16. po 18. verš. 2. Korintským 4 od 16. verše. Apoštol Pavel tam zapsal tyto slova. Proto neochabujeme, i když náš vnější člověk chátra, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně velké břímě věčné slávy, když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné. Neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné. Ten 17. a 18. verš přečtu ještě z jiného překladu. který zní takto. Co musíme dnes podstupovat, to je konec konců stále ještě snesitelné a brzy to přejde. Za to radost, která nás očekává, překonává všechnu lidskou představivost a navíc je věčná, je bez konce. Naše budoucnost nestojí na tom, co lze vidět a hmatat, protože všechno hmotné je pomíjivé. My stavíme na základech neviditelných, neboť jen ty jsou trvalé. V těch posledních týdnech si musím znovu a znovu klást otázku. Pane, co se ještě musí stát, aby lidé chtěli přehodnotit svůj životní styl? Abychom řekli, pane, žili jsme příliš pro tento svět, pro materiální pohodlí. Málo jsme přemýšleli o duchovních hodnotách. Dnes nosíme roušky, nesmíme se navzájem navštěvovat, děti nechodí do školy, mnozí v práci mají takový redukční režim. Přesto ty připravené nemocniční oddělení nejsou plné nemocných lidí. Není moc těch, kteří umírají na tento virus. Lidé kolem nás právě nemají důvod k pokání a volání k Bohu o pomoc. Možná postrádáme ten důvod k tomu, abychom hledali změnu. Akorát je vystaven velký tlak na vládu, aby co nejrychleji vrátila vše do normálu. Co je to normál? To, co nám bylo vzato, s čím jsme byli spokojeni. Materiální, ekonomická jistota. Přál bych si pozvat apoštola Pavla mezi nás v tomto dnešním prostředí, aby mohl zhodnotit tu naši situaci. Neodvážil bych se psát jeho hodnocení. Ale jedno si troufnu říct. Určitě by byl apoštol Pavel zanepokojen s tou naší vlažností a pasivitou našeho křesťanského života. V tom druhém listu ke Korinským apoštol Pavel více než těch ostatních projevuje svoje emoce, svoje zklamání a popisuje to v 8. a v 9. verši. Poslouchejme, jak to zní. Na všech stranách jsme tísněni, jsme bezradní, jsme pronásledovaní, jsme sráženi k zemi. Pavel chtěl sloužit, napomínat, povzbuzovat ten korinský sbor. Byly to věci, se kterými nebyl spokojený mezi těmito křesťany. Trápili ho jejich morální poklesky, trápili ho jejich soudní spory, jak je měli i vedli mezi sebou. Také tam byli falešní učitelé, kteří pomlouvali apoštola Pavla a chtěli vlastně narušit ten blízký vztah, který si apoštol Pavel vybudoval v průběhu roku a půl, když v Korintu přebýval. Nyní se to všechno odehrává na dálku, skrze posly, skrze jeho dopisy. A neskrývá v těchto dopisech, že následování Pána Ježíše vůbec není jednoduché. Ale je to velké dobrodružství, které dává životu smysl. Na jedné konferenci náš předseda David Novák říkal, že život křesťana může být ve stylu osadníka nebo průzkumníka. V tom prvním případě osadníci si hlídají svoje soukromí, svoji bezpečnost a pohodlí. Bůh je v pozici jakéhosi starosty, který dohlíží na pořádek a na dodržování pravidel. I když ho není vidět, tak všichni cítí, že tu svoji úlohu plní. V tom druhém případě průzkumníci žijí jenom v takovém přikrytém voze. Nikdy nevědí, co je čeká, jaká bude noc, co budou na druhý den jíst, ale mají na blízku svého vůdce, Ježíše Krista. Je to velké dobrodružství a proto všichni ti průzkumníci, i když neměli lehký život, tak říkali, stojí to za to, zůstat s naším vůdcem, s Ježíšem Kristem. A Pavel hledá způsob, jak nejúčinněji oslovit ty svoje duchovní děti, které tak nějak se snaží z toho svého duchovního života vytvořit takovou osadu, ve které se budou mít dobře. Pavel ví, že to nejvíce a nejúčinnější, co se dá těžce zpochybnit, je osobní svědectví. A tak volí právě tento způsob. A v tom svém osobním svědectví prozrazuje něco, co je takový duchovní princip, který, i když není populární, i když není příjemný a tudíž žádaný, přesto funguje dodnes. A tento duchovní princip zapsal o jeden verš dříve v 15. verši. A zní to takto. To všechno je kvůli vám, aby se milost v mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díku k slávě Boží. To všechno je kvůli vám, aby se milost rozmáhala a také díky k slávě Boží. Zopakujme si tento verš vlastními slovy, aby vyplaval navenek význam tohoto verše, který apoštol Pavel, nebo principu, který apoštol Pavel říká. Čím více apoštol Pavel musí trpět pro Ježíše, tím více se projevuje Boží milosti na druhých lidech. A tudíž také i té Boží slávy. Jemu šlo především o dvě věci. O to, aby druzí lidé byli požehnáni a aby v hojné míře se oslavoval Bůh v jejich životě. Tak jsem si položil otázku na tomto místě, o co v životě jde nám dnes. Myslím si, že bychom se shodli na tom, že jde nám především o dobro, o požehnání pro naše děti, pro náš sbor, pro naše blízké. Ale z toho, co řekl apoštol Pavel, si musíme také položit tu druhou otázku. Jsme ochotní platit cenu? Jsme ochotní zaplatit tu cenu, na kterou byl apoštol Pavel připraven a kterou podstoupil? V té knize, o které jsem mluvil na začátku, říká autor, a dočtete se tam, že vlastně ty jeho modlitby, na které nedostal odpovědi, se staly pro jeho život velikým požehnáním. Z jedné strany to čekání na odpověď, to volání do nebe, to nebylo příjemné. Ale to poznání Ježíše v tichu, jako toho milujícího spasitele, se všemi vlastnostmi svatého, dokonalého Boha, ho vedli na hlubiny, ve kterých rostla jeho víra a důvěra k Ježíši. A dávalo to smysl. Tak se mohl stotožnit s apoštolem Pavlem, který říká v 16. verši, a proto neklesáme na mysli. I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Pavel zůstává optimista. Ví, že ryzost zlata získáme skrze oheň. Ví, že těžkosti dávají smysl. Bude se více projevovat Boží milost, nezasloužený dar. Kéž by se mohla začít hojně rozmáhat i v mnohých dnes ta Boží milost. Víte, dokud ten náš život je v takové pohodě, tak ani nemáme důvod o to prosit, o Boží milost. Ale když se dostaneme do jeho blízkosti, když si uvědomujeme tu svoji nedokonalost, když si uvědomujeme, v čem jsme ho zarmoutili, tak potom potřebujeme jeho odpuštění, přikrytí, jeho milosrdenství. A jsme připraveni také velmi toužit po milosti, která se dostává těm, kteří po ní touží. Proto Pavel neklesá na mysli. Vidí to neviditelné, tu proměnu, tu obnovu. Ten verš jsem si vždycky dával do souvislosti se seniory, s těmi, kteří se už připravují na věčnost. Ale najednou v té dnešní situaci vnímám ten verš mnohem aktuálněji. Uvědomuji si, jak naše těla, nehledě na věk, jsou zranitelná. Jak můžeme najednou být kvůli našim tělům velice omezení. Omezení? Opravdu omezení i v tom duchovním působení? Poslechněme si ještě jednou, co říká apoštol Pavel v tom 17. verši. Co musíme dnes podstupovat, to je konec konců stále ještě snesitelné a brzy to přejde. Za to radost, která nás očekává, překonává všechnu lidskou představivost a navíc je věčná, je bez konce. Pavel říká toto krátké a lehké soužení. Bylo to lehké soužení? Myslím si, že vůbec nebylo. Bylo to těžké. Bylo to někdy těžké k vydržení. Ale Pavel to těžké srovnává s tím, co ho teprve čeká. Já si uvědomuji, že duch tohoto času nás tlačí do pocitu, že jediné štěstí, jediná radost a smysl života je ten zemský, ten život prožitý ve zdraví a v bohatství. Nepodlehněme tomuto duchu. Kdyby se těch věcí snažil dobít apoštol Pavel, kdyby se o ně chtěl opřít, už dávno by se zhroutil. Bratři a sestry, nenechme si ukrást tu perspektivu, o které říká apoštol Pavel v 18. verši. A ona zní, naše budoucnost nestojí na tom, co lze vidět a hmatat, protože všechno hmotné je pomíjivé. My stavíme na základech neviditelných, neboť jen ty jsou trvalé. Ano, neviditelné základy. Ještě jednou se podívejme na svědectví Pavla. On vidí racionálním pohledem, vidí ty hmatatelné věci, které jsou velmi složité. Ale potom se dívá těmi duchovními očima, tím duchovním zrakem a vidí ty věci neviditelné a věci, které jsou trvalé. Tak ještě jednou budu citovat 8. a 9. verš. To, co vidí těmi viditelnými očima a co vidí očima víry. Na všech stranách jsme utisněni. Jsme pronásledováni. Jsme sraženi k zemi. A těmi duchovními, co vidí? Ale nejsme zahnáni do úzkých. Ale nejsme v koncích. Ale nejsme opuštěni, ale nejsme poraženi. Jak diametrálně rozdílně zní tyto dva pohledy. Naše budoucnost nestojí na tom, co lze vidět a hmatat, protože, jak Pavel říká, všechno hmotné je pomíjivé. My stavíme na základech neviditelných, neboť jen ty jsou trvalé. Přijměme to poselství do dnešní doby, které nám hodně poslouží jen tím, když se v nás znovu nebo teprve teď probudí ten prodloužený pohled na život, který přesahuje ty věci časné a spojí to s těmi věcmi, které jsou věčné. Bratři a sestro, nepodlehněme duchu tohoto světa. Nechme se ovlivnit Duchem Božím, který nerozděluje ten život časný a věčný, ale připravuje nás tady v této časnosti k tomu, abychom měli radost, abychom měli naději a víru, že to úžasné a to velké, co začíná tady, bude mít pokračování na věčnosti. Amen. Budu se ještě modlit. Pane náš, děkuji ti za slova naděje v beznaději. Děkuji ti za to, že ve chvíli, kdy mnozí lidé obávají se nejenom o své zdraví, ale o svoje materiální hodnoty, my můžeme vyznávat hodnoty, které nám nikdo nemůže vzít. My můžeme vyznávat naději, která není spojená s těmi hmotnými věcmi. Pane, modlím se o to, abychom byli tím světlem a svědectvím i v této době pro naše blízké. Aby církev mohla prolomit tu stagnaci, ten čas vlažnosti. A mohli jsme znovu vyznávat to, z čeho žil apoštol Pavel. Abychom znovu hleděli do budoucnosti těma duchovníma očima a mohli říct, že nejsme u konce, že nejsme opuštěni a nejsme poraženi, protože ty jdeš před náma jako ten veliký vítěz. Děkuji ti za to, že je to pravda i v této době, i v tomto dnešním dni. Prosím o tvé požehnání, o to duchovní požehnání, které potřebujeme pro náš život. Amen.